Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во следниве минути разговарам со поранешниот долгогодишен председател на Обединета Македонска дијаспора со седиште во Вашингтон, господинот Мето Колоски. Господине Колоски, добро дојдовте на SBS на Македонски. Со вас секогаш има многу поводи за разговор. Оваа година ОМД слави 20 години. Меѓутоа, денеска непосредниот повод се критиките од страна на еден од директорите на ОМД за Австралија, господинот Ордан Андреевски, кои беа упатени кон вас во врска со тоа како што тој посочи дека недемократски се води организацијата, за врските што ги одржувате со представници на власта во Македонија. Според него, како што можевме да слушнеме во едно интервју, председател на организацијата сте биле предолго, во Вашингтон правите забави, не го слушате гласот на народот што го представувате. Очигледно има разединетост во ОМД?
Дефинитивно нема. Прво би сакал да ви се благодарам, Радице, што ме имате повторно на SBS радио и видна е убава што се продолжува на македонски јазик SBS радио да постое за македонската публика, но и за австралиската публика кој сака да научи повеќе за македонската заедница. Прво би сакал да спомнам дека ОМД е организација формирана во 2004 година. ОМД до кај 2008 и 2009 немаше титули као председател, подпредседател и слично. Ние кои бевме коосновачи на организацијата, решивме дека е убаво да имаме само комитет, кој ќе работи за лобирање за македонската дијаспора во Вашингтон. Но после тоа, организацијата самата порасна, почна да се јавуваат луѓе од цел свет, од Канада, од Австралија, од Европа. И тогаш јас бев назначен као првиот председател на организацијата, но вработен во организацијата. Таа позиција ја водев 13 години и веќе 4 години не сум повеќе на таа позиција и волонтерски, као и другите членови на организацијата. Моментално ОМД само има во Македонија вработен директор за Македонија и Европа и наскоро се надеваме и дека ќе прошириме уште повеќе во Македонија и во Вашингтон. Организацијата е дефинитивно се води демократски. Ние имаме секоја одлука што ОМД е донесува, без разлика на што. И секоја изјава ОМД што ја изјавува, како што знаете во медиумите, мислам, ги следите нашите сообщенија, тоа е донесени со согласност на целиот борд на директори или мнозинството, зависи од тематиката. Се разбира, тие што се во Австралија, се изјавува за проблемите на македонската диаспора во Австралија, тоа треба да се, нели, македонците во Австралија повеќе знаат проблематиката зашто се случуваат во Австралија, отколку ние од Америка или од Канада. И ОМД од секој пат работела тимски, како екипа. Во последниве, и сега мислам дека сите бевме обфатени со COVID, има доста промени во секоја организација.
Какви се промените во вашата организација?
Well, зато во, така да речеме, во 2021, устари 2020 година, донесовме уште 6 борд членови на организацијата, така да ја проширивме организацијата. После назначивме нов председавач на организацијата, RG Белио, кој доаѓа од Ејска Македонија и живее во Форт Уейн, Индијана. И плюс назначивме директор за развој во Вашингтон, Ема Браун, и назначивме директор за Македонија и Европа, Гордан Јорданов во Македонија. И се зголеми советот на ОМД, како и представниците на ОМД, устари за време на COVID и потоа, зголемивме во Мајами, Назначивме првата представничка на ОМАДА за Бразил и во Јужна Америка, Елизабет Николовски, како и во Шведска ОМАДА отвори представништво и прва представник за ОМАДА Шведска, и таа е Мирјана Наумовска. Гордан, нашиот директор, беше во Шведска во ноември. И имаше одлична посета во македонските заедници и ОМАДА расти на европскиот континент. ОМАДА е мрежа на луѓе што сакаат да волонтират и да работат за македонската кауза. Се разбира дека нема да имаме сите истото мислење на секое прашање, но за клучните прашање јас мислам дека има тука согласност.
Очигледно немате согласност во врска со тоа дали да се комуницира и одржуваат врски со представници на властите во Македонија?
Да, во сега тука би сакал да разјаснам. Македонија секој пат била на менито, на сечење, на делби, на промени, на што не. Ги видовне сите и договори што Македонија се случи, Охридскиот, Преспанскиот, Пржинскиот и ред други, за жал, што се катастрофални за македонската кауза и за македонскиот идентитет, и видовне и промена на името, за жал. И Македонија никој пат не била на масата, и секој пат други луѓе одлучувале за Македонија. И така да ОМАДА од секој пат, од самото почеток, ОМАДА има контакт со институциите на Република Македонија натре и надвор. Тоа значи и дипломатските конзуларни представништва. Причината за тоа е поради тоа што за да може ОМАДА да биде ефективна организација, или impactful, како што викаме на англиски, за да може да направи некаква промена, мора да има контакти со институциите, како што имаме и контакти со институциите во Америка, Канада, Австралија, во Брисел и во други места.
Така, дали колку се слуша вашиот глас и дали сте успеале нешто да промените?
Промената и работата на ОМАДА, и мислам дека тие што разбираат начинот на дипломатски односи, дипломатија и лобирање, не може се преку ноит. Но можам да ви кажам една разлика што ОМАДА направи. Едно, во Конгресот ОМАДА успеа да се формира група за пријателство со Македонија. И кога се промена името во Македонија, за жал, преко преспанскиот договор и неуставен договор, што ОМАДА од почетокот беше против и се уште е против, и нема никој пат да го користи зборот Северна во било каква комуникација, изјава и ред друго. За нас името е Македонија и ние сме македонци. Тука нема спор. Групата имаше некои конгресмени што притисок од администрацијата вика дека мора да се вика таа група конгресна група за Северна Македонија. И ние рек лутно никако. Таа група е за македонците во Америка и за соработка со нашата татковина Македонија. И не смее името на таа група да се промени. И таа група моментално има 37 членови од Сенатот и Представничкиот дом. За жал, во другите земји, во Канада, во Австралија, групата за пријателство со Република Македонија е промената во групата за пријателство со Северна Македонија. Тоа е, за жал, колективен неуспех, поради не издействувавме доволно во Австралија, во Канада и во други места да се задржи името Македонија или Macedonia, right? Тие групи сепак се формирани поради тоа што има македонска заедница во тие држави. Не се само за соработка со Македонија како држава, ентитет. И така да, доколку сме строги и ако мислиме дека не треба комуникација апсолутно со никого, тогаш не би требало и да дискутираме и со пратеници од австралискиот парламент или од канадскиот или европскиот. Но за да бидеме ефективни, како што кажав, мора ние да имаме разговори и дискусии. Тоа не значи соработка и не значи согласност. И тоа е начинот на дипломатија, на лобирање и ред други работи. Вие спомнавте забави во Вашингтон. Омада од самото постоење организира настан во македонската амбасада, што вклучува Василица и Вевчанскиот карнавал и носи странски гости да се запознат со македонската култура, јазик, идентитет, нашите ора, нашите обичаи, парето да се најди, бисер балкански музика се свири, луѓето уживаат во една убава атмосфера и тоа е еден од најпознатите настани на македонската заедница во Вашингтон. И тоа тука нема да се промени, ние ќе продолжиме доколку и плюс мораме да разјасниме тука дека овие македонски амбасади се сепак амбасади на македонскиот народ, не се само на владата на така наречена Северна Македонија. Како што владата се представува, нели? Ние не се согласуваме со промената името и самото име, но за сега таа е реалноста што мораме да се сочиме и да работиме да се врати името Македонија. А тоа името Македонија не може да се врати доколку нема партнери во Македонија кои тоа ќе го направат. Ја, ти, други живееме надвор од Македонија, за жал не сме внатре и зато ОМАДА има представништво во Македонија за да може да лобира уште поефективно во институциите. И кога доаѓа ние нонстоп, еве сега денеска само, може би 3-4 повици имам добијано од луѓе што се прашуваат дали ќе можат да патуваат до Македонија со невалиден пасош. И сега што треба да правам? Извини, јас не комуницирам со владата и со амбасадите и со конзулатите. А луѓево се членови на ОМАДА, очекуваат ОМАДА да направи нешто и ОМАДА да излобира. И затоа мораме да ги држиме вратите на комуникација отворени, поради тоа што стварно македонските граѓани надвор од Македонија и по широката диаспора се опфатени од одлуките за жал што ги прават во татковината. И затоа мораме да имаме отворена врата на комуникација. Не можам повеќе да го разјаснам зошто треба тоа така да биде.
Ја дадовте поентата, да. Господин Николовски, според вас како македонските иселеници ќе го остварат правото на глас сега на изборите во мај оваа година со оглед што не сите ги имаат потребните документи за да можат да гласат? И дали воопшто имате некакви консултации со институциите во Македонија во врска со подготовките за избори?
Well, со нашиот директор за Македонија Гордан моментално е во период на испитување сите тие работи, оти како што знаете, за жал, законите, правилата се менуваат нон-стоп. Денеска ги распиша изборите во Македонија, но се уште Државната изборна комисија нема донесено правилник и поради тоа што нема донесено правилникот и се уште фали еден член од 7 членови, колку што разбрав, така да се уште ќе треба да, не ни е јасно и на нас, поради тоа што сепак македонски државјанин треба да го има тоа правото да гласа. И сега тука ја гледам еден голем проблем и тоа го разјаснивме. ОМАДА имаше средба со State Department и во таа средба зборевме и се пожаливне зошто Ангела Агилер, амбасадорката на САД, напиша писмо на албански јазик до Талат Џафери, и Талат Џафери го објави на својот Facebook профил, а тоа не беше објавено од страна на Америчка амбасада или од State Department. И ние, вие знаете, Уставот на Република Македонија вика дека официјален јазик за внатрешна потреба е македонски и за надворешни работи, билетарални односи. Во Обединетите нации официјалниот јазик на Република Македонија е запишан како македонски. И ние се побунивме зошто тоа писмо е напишано на албански и немаше никакво писмо на македонски, англиски, колко што ние. И се уште чекаме одговори за тоа, наводно тие испрати. Но во истиот состанок спомнавме проблематиката со пасошите, личните карти и слично. А доколку во правилникот на ДИК, што ќе го објави за изборите, доколку таму не постое тоа дека ќе може со невалиден или истечен, или ако е важачки, а не си го, и ако не си, например, мојот пасош важи до 2028 година, македонскиот пасош. Јас сум Амерички државјанин, роден во Америка, но моите се од Македонија, ја можев да го стекнам македонското државјанство и тоа го направив во 2018 година. Стекнам македонско државјанство и зедов македонски пасош. Тој важи до 2028 година. Ја технички и законски би требало со тој пасош да можам ја да гласам на изборите. А ситуацијава што се случува сега со пасошите? Еве, во Нью Джерси, во конзулатот во Нью Джерси, например, не можеш ти да добиеш датум, првиот датум, за да можеш да отидеш да се сликаш за пасош, да дадеш по татоци и сите тие работи, е јуни. Тоа значи јуни треба да од сега до јуни мора да чекаш.
Дали ви дадо објаснување зошто толку долго се чека?
Едно изговорот е премногу барања. И не доволно е екипа, и за жал, како што гледате сигурно од вашето искуство, повеќето конзулати и амбасади имат по еден или двајца вработени.
Да.
Со тоа нелогично е некој да може 1000 пасоши да издаде во рок на еден месец, или два дена, или некој што дозна денеска за утре, или било што, нели? И плюс таму има процедури со патни исправи, и тоа да не дискутираме тие, оти премногу се комплицирани. Ја не сум конзуларен представник и не ги разбирам тотално сите тие работи, но можам да кажам дека мора ДИК правилник, тој правилник што ќе го донеси, мора да се овозможи правото на глас на сите што се државјани на Македонија внатре и надвор, без успорување, особено кога самата влада е крива за целава ситуација што се случува со пасошите. Не може некој да ми каже дека е изговор, дека 5 години луѓето знаја. 5 години некои знаја, па еве денеска читав од еден адвокат од Струга на социјални мрежи, објавува, вика, тие донесле одлука во 2001 година дека ќе ги менуваат пасошите, и адвокатот отиде да го мени пасошот после 2001, и тие му дале пак пасош со името Република Македонија. А тоа му важи до 2031 година, нели?
Така,
и сега повторно треба пак. Ти си знаел дека тоа треба да го правиш.
И да платат од свој джеб граѓаните, да, тоа.
И не е фер граѓаните да плаќаат од свој джеб. Сега имале промени, наводно, дека личните карти и налепниците ќе бидат бесплатни. А што за пасошите? Пасошите се по 130-150 евра ако одиш по брза постапка.
Дури и така не може да се дојде лесно до нов пасаж. Добро, господине Колоски, ви благодарам што одвоивте време за овој разговор. Ке се слушнеме пак, има уште малку време до изборите.
Се надевам. Благодарам, Радица.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.